Άγιος είσαι Κύριε, και θέλουμε την ώρα ετούτη, καθώς θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο Σου με το Άγιο Πνεύμα, εσύ ο Άγιος Θεός, να μας εξηγήσεις και να μας φωτίσεις το νου και να διανοίξεις το γραπτό Σου Λόγο μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί τα Λόγια Σου είναι Πνεύμα και Ζωή. Εσύ είσαι ο Καθηγητής, εσύ είσαι ο Δάσκαλος. Βασίλε Φουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Λοιπόν, ας ανοίξουμε σε προς Εβραίους επιστολή, συνεχίζοντας τη μελέτη μας. Είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο. Και είχαμε δει και το εδάφιο 9, θα πούμε κάποια πράγματα έτσι γραμματικά να θυμηθούμε. Επαναλαμβάνουμε αδελφοί ότι το κλειδί, η λέξη κλειδί που πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε στη μελέτη αυτής της επιστολής είναι η λέξη στην οποία απευθύνεται η επιστολή ή η λέξη Εβραίος. Ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής, βλέποντας τον πνευματικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι δεύτερης γενιάς εξιουδαίων πιστοί, να γυρίσουν πίσω στο τελετουργικό σύστημα θυσιών, στο λεβιτικό σύστημα θυσιών, στο ναό του Ηρώδη, έτσι, πριν καταστραφεί λίγο μετά το 70 από τον Τίτο Λίβιο, τα ρωμαϊκά στρατεύματα. Προχωρεί για να τους στερεώσει, για να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν μπροστά, να πιστεύουν ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο κεχρισμένος του Θεού, είναι ο Μεσσίας. Προχωρεί σε μια σειρά από επιχειρήματα τα οποία είδαμε και τα οποία εξελίσσονται και αναπτύσσονται μέσα στο βιβλίο αυτό. Και πρώτα απ' όλα συγκρίνει την υπεροχή λέξης κλειδιά, επίσης τα επίθετα καλύτερος, ανώτερος, τέλειος και αιώνιος. Θα τα δούμε ξανά και ξανά στην επιστολή αυτή. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν πρώτα, αυτό είναι η αλήθεια, πρώτα ανώτερος σε σχέση με τους προφήτες, Υιός. Εντάξει. Πολλάκης και πολυτρόπος στο παρελθόν ο Θεός ελάλησε δια των προφητών, αλλά ολοκληρώνεται η αποκάλυψη του Θεού. Ό,τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε, αδελφοί, περιλαμβάνεται στο πρόσωπο και στο έργο. Α, έχουμε και υψηλούς προσκεκλημένους. Άποψη. Στο πρόσωπο και το έργο του Κυρίου μας. Θα μας παίξει και ντράμς, έτσι δεν είναι. Στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έτσι, ο Ιησούς λοιπόν από τη Ναζαρέτ, ως Υιός του Θεού, ανώτερος από τους προφήτες, και μετά άγγελοι και Ιησούς. Εντάξει, και με την έννοια του Υιού πάλι εδώ, ανώτερος από τους αγγέλους. Το έθνος του Ισραήλ, οι Ιουδαίοι, ήταν πάρα πολύ εξοικειωμένοι με τους αγγέλους. Και ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής τους λέει, τους έχετε σε μεγάλη εκτίμηση, σε ψηλό επίπεδο. Λοιπόν, έχω να σας πω κάτι. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο Μεσσίας του Θεού και χρησμένος, και γι' αυτό το λόγο είναι ανώτερος και από τους αγγέλους. Έτσι. Και στο δεύτερο κεφάλαιο είδαμε, επειδή λοιπόν είναι έτσι, για να θυμηθούμε, ας διάβασε χάρη δυνατά καθαρά το πρώτο εδάφιο, το πρώτο εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου, το είδαμε την περασμένη φορά, απλά το θυμόμαστε για να μας βοηθήσει να συνεχίσουμε.
Γι' αυτό πρέπει περισσότερο να προσέχουμε εμείς σε αυτά που ακούσαμε, μήπως παρασυρθούμε.
Μπορείς. Ναι. Έλα χάρη, συγγνώμη.
Γι' αυτό πρέπει περισσότερο να προσέχουμε εμείς σε αυτά που ακούσαμε, μήπως παρασυρθούμε.
Έτσι. Πρέπει εμείς τώρα να προσέχουμε πολύ περισσότερο, πιο πολύ, έτσι, μην γλιστρήσουμε, μην ξεφύγουμε από το μονοπάτι αυτό. Ποιο μονοπάτι? Ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο κεχρισμένος Χριστός, θα πει αυτός που χρίστηκε από το Θεό με το Άγιο Πνεύμα, έτσι. Και Είδαμε μετά τι κάνει στο επιχείρημά του ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής. Παίρνει τον ψαλμό. Ποιον ψαλμό είπαμε? Τον 8ο ψαλμό. Τον οποίο 8ο ψαλμό ο πρώτος άνθρωπος, ο πρώτος Αδάμ, δεν μπόρεσε να τον εκπληρώσει. Δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος. Και δόξα στον Θεό έρχεται ο Ιησούς Χριστός, ο δεύτερος Αδάμ, και επειδή δεν περιμένουμε άλλον σωτήρα, είναι και ο έσχατος Αδάμ, και τι κάνει? Αποκαθιστά, είπαμε, τον δεύτερο ψαλμό. Για να τον 8ο ψαλμό. Για να αποκαταστήσει τον δεύτερο ψαλμό, τον 8ο ψαλμό, λέω το δεύτερο γιατί στο δεύτερο είναι πιο εδάφιο. Είχαμε δει. Μεσιανικό Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Εντάξει. Αποκαθιστώντας λοιπόν τον 8ο ψαλμό, είχαμε δει το εδάφιο 9. Διάβασε πολύ δυνατά καθαρά το εδάφιο 9.
Το κείμενο. Το δεύτερο, έτσι.
Ναι, ναι.
Το δε βραχύτη παραγγέλους ηλετωμένων βλέπομεν Ιησού δια το πάθημα του θανάτου δόξη και τιμή εστεφανωμένων όπως χάρη τη Θεού υπερπαντός γεύση δε θανάτου.
Έτσι, λοιπόν. Τώρα που ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε, αναλήφθηκε και κάθισε στο θρόνο, ο Ιησούς Χριστός, προσέξτε κάτι, πήρε κάτι που ποτέ δεν είχε. Έτσι. Όταν ήρθε από τον ουρανό, πήρε την ανθρώπινη φύση. Έτσι. Όταν ήρθε από τον ουρανό, στον ουρανό ήταν γεμάτος δόξα. Την αφήνει τη δόξα του, έρχεται στη γη και προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Μετά το θάνατό του, την ταφή του, την ανάστασή του, την ανάληψή του και τον ενθρονισμό του, η ανθρώπινη φύση, ο άνθρωπος Ιησούς, δοξάζεται. Ποια πλευρά είναι στεφανωμένη τώρα με δόξα και τιμή? Πρέπει να το ξέρουμε αυτό, αδελφοί. Η ανθρώπινη πλευρά. Η θεία πλευρά ήταν πάντα δοξασμένη και στεφανωμένη. Πήρε ο Ιησούς Χριστός, ο Χριστός μας, την ανθρώπινη φύση και την αποκατέστησε. Μας προσέλαβε. Ο Λόγος έγινε σάρκα για να προσλάβει εμένα και σένα από αγάπη. Και για να το κάνει αυτό, εγεύθη, λέει, υπερπαντός γεύσετε θανάτου. Γεύτηκε τον θάνατο. Πέθανε πάνω στο σταυρό, στη δική μου τη θέση της αμαρτίας και στη δική σου τη θέση της αμαρτίας. Και προσέξτε πώς το έκανε αυτό, να το θυμηθούμε για να πούμε στο 10, το οποίο 10 είναι καταπληκτικό, ασύλληπτο, απίστευτο. Ανάβουν τα λαμπάκια, καίγονται, το 10 και το 11 και το 12. Από το δεύτερο κεφάλαιο, ναι, εκεί είμαστε, στο δεύτερο είμαστε. Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει. Χάρη τη Θεού το έκανε αυτό. Με τη χάρη του Θεού το έκανε. Για να θυμηθούμε πάλι τις δύο έννοιες που λέγαμε σε παλιά μαθήματα, έλεος και χάρη. Είναι το δίδυμο το αχώριστο που μας ακολουθεί πόσες μέρες της ζωής μας. Πάσας. Βεβαίως, λέει ο Δαβίδ, χάρης και έλεος θέλουση να ακολουθεί πάσας τα σημέρα της ζωής μου. Για να θυμηθούμε άλλη μια φορά τι είναι έλεος, τι είναι χάρη. Έλεος είναι, προσέξτε, η αγαθότητα του Θεού από αρνητικής πλευράς. Δηλαδή, Γιώργο, Φωκίωνα, Βούλη, Αθηνά, Χάρη, Κική κλπ. Δεν σε μεταχειρίζομαι όπως σου αξίζει. Αυτό είναι έλεος. Και θυμίζω εδώ ότι είχε πει ο Σέξπιρ. Εάν τον καθένα, είχε πει, με την αξία του τον μεταχειριστής, ποιος λέει από εμάς θα γλίτωνε το ξύλο? Έτσι, τα είχε πει ο Σέξπιρ. Λοιπόν, το έλεος του Θεού είναι η αγαθότητα του Θεού από αρνητικής πλευράς. Γιώργο, Μαρία, Γαλήνη κλπ. Δεν σε μεταχειρίζομαι όπως σου αξίζει. Έτσι. Η χάρη είναι η αγαθότητα του Θεού από θετικής πλευράς. Σου δίνω, Βούλη, Αθηνά, Μαρία, Κική, Κώστα κλπ. Ό,τι δεν αξίζεις. Σε κάνω γιο μου, σε κάνω κόρη μου, σου δίνω χαρίσματα, σου δίνω έργο, σου δίνω διακονία, σε ικανώνω να προσεύχεσαι, σε κάνω ιερέα, σε κάνω βασιλιά. Σου δίνω τον ουρανό, σου δίνω τον παράδεισο, σου δίνω το όνομά μου, σου δίνω την καρδιά μου. Έτσι, δόξα στον Θεό. κοιτάξτε τι γίνεται τώρα, πάμε από το 10 και μετά. Διάβασε Ανέστη το 10, δυνατά, καθαρά.
Διέπρεπε εις αυτόν, δια τον οποίον είναι τα πάντα και δια του οποίου έγιναν τα πάντα, φέρον εις την δόξα πολλούς Υιούς, να κάνει τέλειο τον
αρχηγό
της σωτηρίας αυτών δια τον παρτιμάτων.
Στοπ, στοπ, πω, 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 τι γίνεται. Λοιπόν, για να τα δούμε ένα-ένα αυτά, ένα. Έπρεπε, γάρα αυτό, σε ποιον αναφέρεται, προσέξτε. Στον Πατέρα Θεό, για να τα σβήσουμε αυτά. Στον Πατέρα Θεό, ο Θεός διαλέγει, αδελφοί, να έχει ένα πρέπει. Πολλά πρέπει διαλέγει να έχει στον λόγο του, αλλά εδώ, διαλέγει να έχει ένα πρέπει. Τι ήταν αυτό το πρέπει, προσέξτε, απίστευτο. Είναι να πέφτεις κάτω, να λατρεύεις, να τρελαίνεσαι πνευματικά. Ε? Δεν περιορίστηκε ο Θεός μας να έχει έναν γιο. Θυμόσαστε στη βάπτισή του και στη μεταμόρφωσή του. Στη βάπτισή του, τι είπε η φωνή από τον ουρανό. Αυτός είναι ο γιος μου, ο μονογενής, στον οποίο η ψυχή μου ευαρεστείται. Ενώ ηρέτησα, λέει το κείμενο. Αυτός με ευαρεστεί κατά πάντα. Δεν ήθελε όμως να έχει έναν στον οποίο η ψυχή του να ευαρεστεί. Γι' αυτό έπρεπε. Γιατί έπρεπε. Γιατί ήθελε. Τι ήθελε. Να φέρει στη δόξα πολλούς γιους. Μέσα στο γιους είναι και η θυγατέρας, έτσι. Εντάξει. Όπως το θηλυκό, οι άντρες είναι μέρος της νύμφης. Η νύμφη του Χριστού, οι άντρες είναι μέρος της νύμφης. Οι άντρες είναι πνευματικά θηλυκά. Εντάξει. Όλοι είμαστε πνευματικά θηλυκά με την έννοια της νύμφης. Και όλοι είμαστε πνευματικά αρσενικοί ή αρσενικά με την έννοια ιός. Εντάξει. Το καταλαβαίνουμε τι γίνεται, οπότε δεν αδικείται κανένας. Εντάξει. Λοιπόν, δόξα στον Θεό. Λοιπόν, πολλούς γιους. Πολλούς γιους στη δόξα. Και να ξαναθυμηθούμε. Όταν έρχεται από τον ουρανό ο άσαρκος λόγος και μέσα από την ευλογημένη Παρθένο Μαρία, τη μητέρα του Κυρίου, την Άγια, προσλαμβάνει φύση, έχουμε επί της γης έναν μονογενή Υιό. Όταν πεθαίνει από αγάπη για σένα και για μένα, μπαίνει μέσα στη γη, τάφηκε. Ανασταίνεται από τους νεκρούς. Γίνεται η ανάληψη. Ενθρονίζεται στη δόξα και στέλνει το Άγιο Πνεύμα σε κάθε καρδιά που με μετάνοια και πίστη τον επικαλείται. Τότε, άλλη μια φορά να θυμηθούμε και κρατήστε το και προσευχηθείτε για φως και αποκάλυψη. Τότε, είπαμε αυτό. Χρήστο, πιάστα από εκεί και πέταξε το γιατί μας εμποδίζει. Τότε, είδες. Μαρκαδόρ στην αέρα πια, τέτοιαστε. Ο μονογενής του Πατέρα γίνεται. Τι γίνεται. Ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Το βλέπετε. Γι' αυτό κάθε μία ψυχή που με μετάνοια και πίστη τον επικαλείται, τι γίνεται. Λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα στο πνεύμα της η ψυχή και το πνεύμα αυτό τι κάνει. Φέρνει μέσα μου και μέσα σου όλο τον Τριαδικό Θεό. Και τι κάνει μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα και χρόνο με το χρόνο. Ο Χριστός μορφώνεται. Έτσι ώστε η εκκλησία του, το σύνολο των λυτρωμένων, να ονομάζεται, θα το δούμε στο 12ο κεφάλαιο, εκεί και αν θα κάνουμε τα λαμπάκια. Εκεί, αν θα ζήσουμε, θα γίνει το 2007 αυτό, το 12ο κεφάλαιο, έτσι. Δέστε τις ζώνες σας τότε. Γιατί θα απογειωθούμε, αν ζούμε μέχρι τότε, έτσι. Και δεν έχουμε φύγει για τη δόξα. Ναι. Προσύλθεται. Δεν λέω θα φύγει το 2007, αν ζούμε λέω το 2007. Το 2007 θα γίνει το δεύτερο μάθημα, Βούλη. Το δεύτερο εξάμεινο. Καλά, λοιπόν. Λοιπόν, προσήλθετε, λέει, προσέξτε, προσήλθετε σε πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόκων. Δεν έχει έναν πρωτότοκο ο Θεός πλέον. Έχει εκατομμύρια πρωτοτόκους. Δηλαδή, ο μονογενής γιος έγινε πρωτότοκος με πολλά αδέλφια. Ένας κόκκος του σίτου έπεσε στη γη, πέθανε, αποτέλεσμα. Μάσα στη τύπο Κύριος. Εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και πεθάνει, μένει μόνος. Αν όμως πεθάνει, φέρνει καρποπολή. Ένας κόκκος έπεσε και έφερε στην ύπαρξη το δικό μου κόκκο, της Βούλης το κόκκο, της Μαρίας, της Κικής, της Σέμας, του Χρήστου, της Νίκης και ούτω καθεξής. Όλοι μαζί οι κόκκοι, όλοι μαζί κάνουν έναν άρτο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι μόνο ένα σώμα, είμαι θα εμείς οι πολλοί, αλλά και ένας άρτος, διότι εκ του ενός άρτου μετέχουμε. Να γιατί είναι απαραίτητο, σούπερ σημαντικό, να μαζευόμαστε μαζί. Ο κόκκος ο δικός μου διακονεί εσάς. Όταν εγώ μιλάω στο γραφείο μέσα, μην νομίζετε όταν συναντώ κάποιους από εσάς ότι εσείς ακούτε και μαθαίνετε μόνο από μένα. Εγώ να δείτε τι ακούω και μαθαίνω από εσάς. Γιατί? Γιατί κάθε ένας από εσάς είναι μοναδικός. Και κάθε ραντεβού που έχω, αρχίζω και το γουστάρω που λέμε. Το απολαμβάνω, γιατί ξέρω, αν δω παραδείγματος χάρη τον Ανέστη, λέω, Κύριε, σαν τον Ανέστη δεν υπάρχει άλλος. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλος σε όλη τη γη. 6,5 δις άνθρωποι, είναι μοναδικός αυτός. Θα τον χαρώ, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει άλλος σαν κι αυτόν. Τώρα, για να δω τι εσύ χτίζεις μέσα του. Πώς δουλεύεις στον πυλό του. Τι μπορώ να πάρω μέσα από αν λειτουργήσουμε σαν συγκοινωνούν τα αγγεία πνευματικά. Έτσι. Μάθετε λοιπόν να χαίρεστε όταν μιλάτε με αδελφούς και με ανθρώπους. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι απίστευτο τι έχει κάνει ο Θεός. Είναι ξεχωριστός. Πού συναντιόμαστε όλοι. Θυμόσαστε την ομιλία του Πέτρου στην Αθήνα, στον Αρεοπάγο. Εξενός αίματος έκανε πανηγένος ανθρώπου. Πάμε στον προπάτορά μας, τον Αδάμ. Αλλά επειδή αυτός τα έκανε μουσκεμα, πάμε στον δεύτερο γεννητορά μας, τον πνευματικό, που είναι ο δεύτερος Αδάμ, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Εντάξει. Λοιπόν, το μεγάλο πρέπει του Θεού έπρεπε γάρ αυτό. Προσέξτε τώρα, προσέξτε. Δύο, είναι, για τον Πατέρα Θεό μιλάει εδώ. Δύο τα πάντα. Εδώ να μείνουμε λίγο. Αδελφοί, ό,τι είναι στην ύπαρξη αυτή είναι για το Θεό. Αποκάλυψη στο τέταρτο κεφάλαιο, στο τέλος λέει, για το θέλημά σου, Κύριε. Θυμόσαστε δύο πράγματα. Τι? Εκτίστησαν και υπάρχουν. Εντάξει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ήρθα από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, 50 χρόνια πίσω εγώ, εσύ βάλε την ηλικία σου, μόνο για ένα λόγο. Για το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό υπάρχω. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει με τους ανθρώπους χωρίς Θεό? Εκτροχιασμός. Το όχημα της ζωής τους έχει φύγει από τις δράγες. Και ο Θεός δεν είναι αυτό που έπρεπε να είναι. Η λογική τους λατρεία. Υπάρχω γιατί εκείνος το θέλεις. Δεν διάλεξα ούτε το φίλο μου, ούτε τους γονείς μου, ούτε τη χώρα, ούτε την περιοχή. Κάποιος άλλος τα διάλεξε αυτά. Δόξα στο όνομα του. Για σκέψου να είχες γεννηθεί στην Καμπούλ, στο Αφγανιστάν, και να είσαι με τους Ταλιμπάν, να δεις τι ωραία που θα ήσουν τέτοια ώρα εκεί απόψε. Ωραιότατα. Και εσείς κυρίες που χώσαστε σαν μοντελάκια εδώ, με την μπούρκα, να δεις τι ωραία που είμαι. Δόξα στο Θεό. Έλεος Θεού. Διών τα πάντα και διού τα πάντα. Όπα. Η αιτία των πάντων. Η αιτία των πάντων. Ο Θεός. Πολλούς ιούς εις δόξαν αγαγόντα. Θέλει να φέρει στη δόξα πολλούς γιους. Να είναι και αυτοί όπως ο Ιησούς Χριστός στεφανωμένοι με δόξα και τιμή. Για να γίνει τώρα αυτό. Προσέξτε. Τον αρχηγό της σωτηρίας αυτών. Να μείνουμε λίγο εδώ. Προσέξτε. Αλλού ονομάζεται ο Κύριος ο αρχηγός της ζωής. Ποιος τον ανέφερε και πού, έτσι? Όχι. Πέτρος. Ο Πέτρος πού? Σε μια από τις ομιλίες του, στις πρώτες δυνατές εκπορεύσεις του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Τον αρχηγό της ζωής, θα ρωτούσατε. Εντάξει. Εδώ είναι ο αρχηγός της σωτηρίας, αργότερα θα δούμε ο τελειωτής της πίστης. Αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης. Εδώ είναι ο αρχηγός της σωτηρίας. Εντάξει. Το ότι είναι αρχηγός, προσέξτε, εδώ προσέξτε πάρα πολύ. Ξεφεύγουμε πλέον από το καθιερωμένο να γλιτώσω την κόλαση και να πάω στον παράδεισο. Ο αρχηγός προϋποθέτει στρατεύματα από πίσω. Ο σκοπός του Θεού δεν είναι να βγεις από την Αίγυπτο της δουλείας. Μόνο. Αυτό είναι η αρχή. Ο σκοπός του Θεού είναι βγαίνοντας από την Αίγυπτο της δουλείας να περάσεις στην έρημο σύντομα, όχι 40 χρόνια, και να μπεις στη γη της Επαγγελίας που είναι ο Ιησούς Χριστός. Η γη Χανάν από πνευματικής πλευράς είναι η οικειοποίηση, η απόλαυση ανεμπόδιστα ενός Χριστού που τα περιλαμβάνει όλα. Εντάξει. Αυτός ρέει γάλα και μέλι κάθε μέρα. Και θα δούμε αργότερα με ποιο τρόπο μπαίνουμε στη δική του, όχι ανάπαυση που έχει η μετάφραση, κατάπαυση. Θα δούμε τη διαφορά όταν έρθει η ώρα. Εντάξει. Τον αρχηγό λοιπόν, γι' αυτό ξανά και ξανά στο λόγο του Θεού στην Παλιά Διαθήκη ο λαός Ισραήλ ονομαζόταν στρατός του Κυρίου, στράτευμα του Κυρίου, τα τάγματα του Κυρίου. Εντάξει. Πώς τώρα. Λοιπόν, τον αρχηγό της σωτηρίας αυτόν, διαπαθημάτων τελειώσε. Πώς το είπαμε αυτό? Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ έλαβε μία τελείωση. Θα δούμε τι τελείωση έλαβε και πώς την έλαβε. Και αν την έλαβε έτσι ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός σου, εσύ θα τη λάβεις αλλιώς? Δεν γίνεται. Προσοχή όμως, θα δούμε σε λίγο. Προσέξτε πάρα πολύ τώρα. Λοιπόν, τι είχε ο Ιησούς Χριστός όταν χρήστηκε με το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της βάπτισής του και τι δεν είχε ο Ιησούς Χριστός? Την ημέρα της βάπτισής του ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, προσέξτε, τεντώστε καλά αυτιά και μάτια, την ημέρα που βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, παρένθεση εδώ, πόση ώρα έκανε που βαπτίστηκε? Πόση ώρα έκανε να βαπτιστεί? Γιατί δεν έκανε πολύ? Α, μπράβο. Όσοι μπαίνανε στο νερό, όσοι μπαίνανε στο νερό, τους έβαζε ο Ιωάννης, εξομολογούνταν, λέει, τις αμαρτίες τους. Ο Κύριος λέει, μπήκε μέσα και με το που μπήκε, και ευθύς λέει βγήκε. Δεν είχε να ομολογήσει τίποτα. Προσέξτε, ναι. Δεν είχε αμαρτία ο Κύριος, χρήστηκε με το Άγιο Πνεύμα μετά, εξού και Χριστός, και άλλη μια παρένθεση, Ιησούς Χριστός, δεν είναι το επιθετό του το Χριστός, Γιώργος Γούδας, Γαλήνη Καμπουρίδου, Ανέστη Σιλία, έτσι. Είναι αυτός που χρήστηκε με Άγιο Πνεύμα. Αυτό θα πει Χριστός, ο και χρησμένος. Εβραϊκά ο Μεσσίας. Εντάξει. Όταν λοιπόν χρήστηκε με το Άγιο Πνεύμα, προσέξτε, ήταν όπως ήταν ο Αδάμ στην Εδέμ πριν πέσει. Επειδή δεν θυμάμαι αν σας το έχω σημειώσει, γράψτε το αυτό. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Όταν βαπτίστηκε στον Ιορδάνη. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Όταν βαπτίστηκε στον Ιορδάνη. Και χρήστηκε με το Άγιο Πνεύμα. Παρένθεση εδώ. Με πόσο Άγιο Πνεύμα χρήστηκε? Ε? Με πόσα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος?
Όλα.
Χωρίς μέτρο, λέει, του δίνει το Πνεύμα. Αλληλούια, έτσι.
Και χρήστηκε
με το Άγιο Πνεύμα. Ήταν όπως ακριβώς, όπως ακριβώς ήταν ο Αδάμ, ή αν θέλετε ο πρώτος Αδάμ, μέσα στον κήπο της Εδέμ. Μέσα στον κήπο της Εδέμ. Στοπ. Έτσι, μέσα στον κήπο της Εδέμ. Ε, κοιτάξτε τώρα, μην κάνετε. Ο Αδάμ, ο προπάτορας μας, μέσα στον κήπο της Εδέμ, ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Τόσο πλήρης. Ο Αδάμ, στον κήπο της Εδέμ. Αυτό λέμε και εκεί. Τι έγραψες? Προχωρούμε τώρα. τόσο πλήρης Πνεύματος Αγίου που του πέρασε ο Θεός τα 6 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια είναι τα του ζωικού βασίλειου, κάτι τέτοιο. Ζώα, και με το που έριχνε μια ματιά δεν έχει ένα όνομα. Και αυτό το όνομα μένει μέχρι σήμερα. Αλλάζουν οι γλώσσες, αλλά μένει το όνομα. Λέω στα ελληνικά, Λάιο στα αγγλικά, δεν ξέρω πώς είναι στα γαλλικά. Όλα έχουν κοινή ρίζα. Εντάξει. Άμα σου. Ναι.
Τι. Ο Χριστός έπρεπε κατά την υπάρχει στην Ελλάδα του Άγιο Πνεύμα, δεν μπορούσε από την αρχή να.
Όχι, δεν μπορούσε από την αρχή. Ήρθε η ώρα, η καθορισμένη η ώρα και η 30, η 30 ετών ηλικία είναι η ηλικία που οι ραβίνοι ξεκίναγαν το έργο τους. 30 ετών. Έπρεπε να είναι 30 ετών. Γιατί 18, όχι, δεν ξέρω. Γιατί 20, όχι. Γιατί 25, όχι. 30 ετών. Όχι πριν. Πώς ξέρουμε ότι.
Γιατί στα 30, συγγνώμη, στα 30 ήταν ενήλικος άνθρωπος και κάποιος που είναι.
Όχι μόνο ενήλικος, όχι ενήλικος ακριβώς. Ξεκινούσαν οι ραβίνοι, ραβί τον φώνασαν. Οι ραβίνοι ξεκινούσαν τη διακονία τους 30 χρόνων. Εντάξει. Λοιπόν, πώς ξέρουμε ότι πριν δεν ήταν χρησμένος. Πώς το ξέρουμε. Ναι, πώς ξέρουμε ότι πριν τη βάπτιση δεν ήταν χρησμένος με το Άγιο Πνεύμα.
Δεν
έκανε τίποτα. Ταύτη την αρχή των θαυμάτων Μαρία έκανε ο Ιησούς που. Εν Κανά της Γαλιλαίας. Εντάξει. Ξεχάστε κάθε απόκριφα. Κάθε απόκριφα και κάθε ανοησία που γράφουν ότι έπνιγε φίδια όπως ο Ηρακλής και ιστορίες για γρήγορα. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, βέβαια. Εντάξει. Αυτό, προσέξτε, παρένθεση εδώ τώρα. Βγήκε με αγνά κίνητρα. Με αγνά κίνητρα. Γιατί οι ειδωλολάτρες κατηγορούσαν τα αδέλφια μας τότε. Ο Θεός σας, ο δικός σας, ο Ιησούς, τίποτα δεν είναι. Ο Ηρακλής, ο δικός μας, μωρό ήτανε και σκότωνε φίδια. Ο δικός σας 30 χρονών που έκανε το αυτό. Σου εστάσου ρε παιδί μου, δεν μπορεί να. Για να αμυνθούν και να απολογηθούν, δούλεψε το μυαλό η σάρκα εκεί πέρα και το καταθωμά Ευαγγέλιο και κάποια άλλα, ας πούμε, και ο Ιησούς λέει μωρό έκανε θαύματα, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, 30. Ναι, Κώστα. Ποιο? Κάτσε, περίμενε, ναι. Εκεί θα φτάσω. Εντάξει. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, αδελφοί. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, την ώρα της βάπτισής του στον Ιορδάνη ποταμό από τον βαπτιστή τον Βρόδρομο και το σφράγισμα και το χρίσμα στο φουλ, στο ζενίθ από τον Πατέρα με το Άγιο Πνεύμα, εκείνη την ώρα είναι όπως ήταν ο πρώτος Αδάμ στον κήπο της Εδέμ, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Άλλη μια παρένθεση. Ήτανε τόσο το χρίσμα του Θεού στον Αδάμ, στην Εδέμ, που και όταν αμάρτησε, έκανε 900 τόσα χρόνια να πεθάνει φυσικά. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Δεν ήταν μόνο για να γεννηθούν πολλά παιδιά. Είχε τέτοιο βίωμα της θεότητας επάνω του, που ο θάνατος καθυστέρησε 900 τόσα χρόνια. Από τότε σταδιακά, αργά αλλά σταθερά, έπεφτε, και μετά τον κατακλυσμό πέφτει με 120 και βέβαια σήμερα γίνεται χαμός, εντάξει. Αν τα κατοστήσει κάποιος είναι ήδη συνδέος. Ευχές να τα κατοστήσει, εντάξει. Κλείνει η παρένθεση. Τι δεν είχε ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, όπως επίσης τι δεν είχε και ο Αδάμ στον κήπο της Εδέμ. Ας δούμε πρώτα όμως τι είχε. Είχανε και οι δύο αυτό που θα το συμβολήσουμε έτσι. Συν δέλτα ή μάλλον συγγνώμη, λάθος. Είχαν το μείον δέλτα που σημαίνει δικαιοσύνη από αρνητικής απόψεως. Δηλαδή, μέχρι να πέσει ο Αδάμ, προσέξτε, δεν είχε παραβεί καμία εντολή του Θεού. Εντάξει, είχε κοινωνία με τον Θεό, περπατούσε ο Κύριος μαζί του, κοινωνία τέλεια με την Εύα, τέλεια, ήτανε και οι δύο γυμνοί και δεν τι εσχύνοντο, σαν παιδάκια ήταν. Βάλε ένα αυτό εδώ, αυτό είναι, πόσο είναι αυτό, Ερελίνα?
5,5.
Ω, μεγάλο είναι αυτό, άστο. Βάλε το 6 μήνες εκεί, μόλις με το που πρωτοπερπατάει, άφησε ένα αγοράκι έτσι και ένα κοριτσάκι έτσι, δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, κάπου. Εντάξει, έτσι. Τι δεν είχε όμως και ο πρώτος Αδάμ και ο Ιησούς από τη Ναζαρέ. Προσέξτε, δεν είχε αυτό. Δηλαδή, τη δικαιοσύνη από θετικής πλευράς. Δηλαδή, τη δικαιοσύνη που θα ερχόταν πότε ελθούσε της εντολής να ακολουθούσε η υπακοή. Εντάξει. Και εδώ δοκιμάζεται με το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Ξανά πάλι. Μέσα στον κήπο της Εδέν, ο Αδάμ είναι γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα. Έχει δικαιοσύνη, αλλά τι δικαιοσύνη έχει από αρνητικής πλευράς. Δηλαδή, δεν έχει παραβιάσει ακόμα καμία εντολή. Τι δεν είχε μάθει όμως και έπρεπε να μάθει. Από θετικής πλευράς να υπακούει τις εντολές του Θεού. Δεν το είχε. Κατά τον ίδιο λόγο, όταν γεμίζει με το Άγιο Πνεύμα ο Σωτήρας μας, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, έχει αυτό. Τι έμαθε όμως μέχρι που να πεθάνει στο Σταυρό. Αυτό. Τι έμαθε δηλαδή να λέει «Έρχομαι Θεέ να κάνω το θέλημά σου». Όχι να μην κάνω εκείνο το άλλο, το άλλο, το άλλο, αλλά από θετικής πλευράς να κάνω το θέλημά σου, δηλαδή να πάω στο Σταυρό, δηλαδή να πεθάνω για τους ανθρώπους, αφού προηγουμένως έγινα άνθρωπος για να τους σώσω. Έτσι. Και πάμε λίγο στο πέμπτο κεφάλαιο. Πάμε λίγο στο πέμπτο κεφάλαιο. Έμαθε. Κάτσε, δεν περίμενε. Πάμε Εβραίους 5 και εκεί και διάβασε το μια που το θύγεις. Κάπου είναι, ναι. Εβραίους 5. Διάβασε και εκεί το κοιτάξτε πάρα πολύ, εδάφια 7, 8 και 9. Όταν φτάσουμε εκεί, βέβαια, πρώτα αυτό θα πούμε λεπτομέρειες. Αλλά τώρα προκαταβολικά το παίρνουμε. Για να καταλάβεις και εκεί και όλοι τι σημαίνει έμαθε.
Όχισε τις ημέρες της αρκός αυτού. 5 εδάφια,
δεν κεφάλαιο 5, εδάφια 7, 8 και 9.
Όχισε τις ημέρες της αρκός αυτού, αφού με τα κραυγές δυνατής και τα κρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώσει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβεια αυτού. Και
αιτιώνιος
έμαθε την υπακοή αφόσον έμαθε.
Έτσι.
Γενόμενος τέλειος.
Αγιαστάς
έτιος ο Κυρίας αιωνίου.
Αγιαστάς
τους υποκούνες αυτών.
Για να γίνει αποτέλεσμα τι έγινε στο 10. Θα το δούμε όταν φτάσουμε εκεί στο 5 κεφάλαιο. Τι έγινε αποτέλεσμα.
Υιός Θεού αφιερέστερα
ξέρετε τι θα πει αυτό. Ναι. Θα φτάσουμε πολύ λεπτομέρειες θα φτάσουμε εκεί. Δεν μπορείς έτσι εύκολα να ιερατεύεις για άλλους. Δεν μπορείς έτσι ανώδυνα να είσαι μεσίτης για άλλους. Πρέπει να έχεις πονέσει πολύ για να καταλάβεις το πρόβλημα εκείνου που πονά και σου ζητά προσευχή. Θα προσέχω λέει για σένα, σοβαρά, τι λέτε καλέ. Έχεις πονέσει. Σου έχει φύγει η μαγιά που λέμε. Έχεις νιώσει τις πληγές. Έχεις περάσει κοιλάδες. Πειραστείς κατά πάντα. Μπορεί δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Έμαθε και εκεί. Πολλά έμαθε. Έμαθε. 40 μέρες θα κάνεις νηστεία. 40 μέρες θα κάνεις νηστεία. Θα αφήσεις τη μάνα σου την ευλογημένη. Δεν θα δεχτείς τις υποδείξεις της. Δεν θα κινείς από τις ανάγκες. Φαινομενικά θα είσαι άσπλαχνος. Θα λες όχι στις ανάγκες των ανθρώπων γιατί θέλω να οδηγήσει από μένα. Εντάξει, εμείς τρέχουμε. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Τρομάρα μας. Έτσι. Έμαθε. Τέλειο τον αρχηγό. Γιατί πώς εγώ θα του πω, Κύριε, ελέησέ με. Ερώτηση. Αυτός είναι τέλειος. Αυτός είναι απαθής. Στη θεία φύση, ναι. Γι' αυτό προσέλαβε την ανθρώπινη. Για να γίνει εμπαθής με την καλή έννοια. Ή αν θέλετε σύμπαθης. Γιατί υπάρχει εμπάθεια με την κακή έννοια. Εντάξει. Η θεία φύση είναι απαθής. Ο Θεός δεν ούτε πονά, ούτε πάσχει, ούτε υποφέρει. Έτσι. Η ανθρώπινη φύση όμως προσέλαβε ο Κύριος. Έτσι. Τα πέρασε όλα. Κοπός, κουράστηκε. Ο Ιησούς και κοπιακός υπό της οδηπορίας. Ύπνος, πέφτε τον ύπνο. Θυμόσαστε, πήγαινε το καράβι έτσι. Αυτός λέει, κοιμόταν βαθιά. Επιστάτα, ξύπνα. Δεν σε νοιάζει, χανόμαστε. Και μετά λέει τις 40 μέρες επείνασε. Και τότε ήλθε ο πειράς. Επαναλαμβάνομαι αδελφοί. Και ο Αδάμ στον κήπο της Εδέν. Και ο Ιησούς όταν βαπτίστηκε και χρήστηκε με το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρουμε τι είχαν και τι δεν είχαν. Πού απέτυχε ο πρώτος Αδάμ και πού πέτυχε ο δεύτερος Αδάμ. Και οι δύο είχαν το πλήν δέλτα. Αδικαιοσύνη από αρνητικής μας. Δηλαδή μέχρι να έρθει η εντολή του Θεού. Δεν είχαν καμία αμαρτία, διότι δεν είχαν παραβεί καμία εντολή. Έτσι. Ο Αδάμ απέτυχε να αποκτήσει και η δικαιοσύνη από θετικής πλευράς. Δηλαδή να μάθει να υπακούει στο Θεό. Γιατί η αμαρτία δεν είναι δεν κάνω πράγματα που δεν πρέπει να κάνω. Πρέπει να κάνω πράγματα που πρέπει να κάνω. Υπακοή. Εντάξει. Και η αμαρτία δεν είναι μόνο από αρνητική πλευρά, είναι και από θετική. Σα στείλει ο λόγος του Θεού. Σε εκείνον που ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, σε αυτόν είναι αμαρτία. Εντάξει. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν το αρχηγός της σωτήρια. Πάμε πάλι στο σκοπό του Θεού. Είμαστε ακόμα στο εδάφιο 10. Λοιπόν, πώς μας πήρε το εδάφιο 10. Λοιπόν, ο Θεός ένα πνευματικό όνειρο είχε. Να φέρει στη δόξα πολλούς γιους. Γι' αυτό το λόγο, τον αρχηγό της ζωής, τον αρχηγό της πίστης και τον τελειωτή της πίστης, τον αρχηγό της σωτηρίας, τον έκανε, λέει, τέλειο, πώς, δια των παθημάτων. Και το εξηγεί τώρα στο 11, το 11 είναι να τρελαίνεις, να παλαβώνεις πνευματικά. Προσέξτε. Είναι απίστευτο, δεν, δηλαδή εγώ, τι να σας πω αδελφοί, κάθε φορά που το σκέφτομαι αυτό το εδάφιο, και το συζητάω με το Θεό, ναι, καίγονται τα λαμπάκια που λέω. Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Γιατί αυτός ο συσχετισμός, γιατί αυτή η ενότητα ανάμεσα στον αρχηγό της σωτηρίας και σε εμάς. Γιατί αυτό το πράγμα. Διότι, εδάφιο 11, ότε γάρ αγιάζων, ποιος είναι αυτός, ο αγιάζων, ο Ιησούς Χριστός. Και οι αγιαζόμενοι, ποιοι είναι αυτοί, εμείς, οι λυτρωμένοι του, εξενός πάντες. Γράψτε τώρα στις σημειώσεις σας, γιατί δεν θυμάμαι αν το έχω στις δικές μου. Λοιπόν, προσέξτε. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, προσέξτε, δεν λέω ο Κύριος Ιησούς Χριστός τώρα, αλλά λέω ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, δηλαδή νέτα σκέτα και μόνο η ανθρώπινη φύση του, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς, όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς, κόμμα, έγινε ο πρώτος. Καθόσαστε καλά στη θέση σας. Ο πρώτος αναγεννημένος. Ζωοποιηθείς δε υπό του πνεύματος. Και μας θα τα πούμε, και μας συνεζωοποίησε. Ο πρώτος αναγεννημένος. Ίσον ο πρώτος πνευματικός καρπός του Θεού, ο πρώτος πνευματικός καρπός του Θεού, κόμμα, ο πρώτος πνευματικός καρπός του Θεού, κόμμα, το πρώτο δείγμα, το πρώτο δείγμα, με έψινο γιώτα, το πρώτο δείγμα του θερισμού του Θεού, το πρώτο δείγμα του θερισμού του Θεού από την μεγάλη πνευματική συγκομιδή όλων των λυτρωμένων του Θεού. Να γιατί τώρα καταλαβαίνουμε τον μεσιανικό δεύτερο ψαλμό. Πνευματική συγκομιδή του λυτρωμένου λαού του Θεού ή των λυτρωμένων του Θεού. Από τη μεγάλη πνευματική συγκομιδή των λυτρωμένων του Θεού ή του λυτρωμένου λαού του Θεού. Τώρα καταλαβαίνετε το δεύτερο ψαλμό. Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα. Πότε ήταν το σήμερον, είπαμε. Στην ομιλία του ο Παύλος, ο Απόστολος, Πράξεις 13, αν θυμάμαι 22. Πότε το προσδιορίζει. Όταν αναστήθηκε. Εντάξει. Και ο αγιάζων, ποιος είναι αυτός. Ο Χριστός. Και οι αγιαζόμενοι, ποιοι είναι αυτοί. Εξενός πάντες. Γεννήθηκε ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας από τον Πατέρα. Πότε γεννήθηκε. Υιός μου είσαι εσύ. Εγώ σήμερα σε γέννησα. Πότε γεννήθηκε. Όταν αναστήθηκε. Πάμε στην πρώτη Πέτρου τώρα. Για διάβασε Βούλη, special for you. Πρώτη Πέτρου 1, 3. Fasten your belt, Sidney. Έλα, από το βάμβα διάβασα. Λοιπόν. 1-3.
Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού, αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών.
Στοπ! Βάλτε όσοι έχετε γραφές δικές σας σε κύκλο τις δύο λέξεις. Αναγέννησε, πώς, δια της Αναστάσεως. Πότε είπε στο γιο του, γιος μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα? Στην Ανάσταση. Αναστήθηκε μόνος του? Όχι. Μας συνανέστησε. Ζωοποιήθηκε υπό του πνεύματος μόνος του? Όχι. Μας συνεζωοποίησε. Θέλετε τώρα να δούμε πότε και πώς ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ απεδείχθηκε Υιός Θεού? Ξανά πάλι. Θέλετε να δούμε μέσα από τη Γραφή πότε και πώς ο Ιησούς του Τέκτονα, ο γιος του Μαραγκού, ο γιος από τη Ναζαρέτ, απεδείχθηκε Υιός Θεού? Πάμε Ρωμαίους πρώτο κεφάλαιο. Για διάβαση, κόρη μου, η Νίκη. Ρωμαίους πρώτο κεφάλαιο, Νίκη. Δυνατά, καθαρά. 3 και 4 στο πρώτο κεφάλαιο. Αλληλούια, Κύριε, δόξα στο όνομά σου που και στα λαμπάκια μας απόψε. Πάμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.
Και απεδείχθη ως Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως.
Στοπ! Στοπ! Πώς απεδείχθη ως Θεού? Δια της εκ νεκρών Αναστάσεως. Βλέπετε, κατά πνεύμα αγιοσύνης. Εντάξει. Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Δεν ήθελε να μείνει σε έναν γιο μόνο. Μέσα στο Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Υπήρχαν δυνάμει αίματος και χάρη τη Θεού, αλληλούια, πολύ και ο Αγιάζων. Ποιος είναι ο Αγιάζων? Ο Ιησούς Χριστός. Και οι αγιαζόμενοι, ποιοι είναι αυτοί? Οι λυτρωμένοι του, εξενός πάντας. Γι' αυτό μετά την Ανάστασή του θα πει στους μαθητές: υπάγω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Γι' αυτό θα πει στις γυναίκες ο Αναστημένος Κύριος: πηγαίνετε γυναίκες και πέστε, αναγγείλατε στους αδελφούς μου. Και ιδιαίτερο σε ποιον? Γιατί είχε... και στον Πέτρο. Γιατί στον Πέτρο? Γιατί είχε πέσει ο Πέτρος. Εντάξει. Και ο Αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξενός πάντες. Και γι' αυτό το λόγο και για αυτή την αιτία ουκ επεσχύνεται ο Κύριος τώρα αδελφούς αυτούς καλήν. Όσοι εδέχθησαν αυτόν, Ιωάννης 1:12, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν, τι να γίνουν? Τέκνα Θεού, ήτινες, ουχή εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησα. Ποιος ήταν ο πρώτος? Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Μέσα σε αυτόν εγώ και εσύ. Αδελφοί, έχουμε τις φυσικές μας συγγένειες και οι φυσικές μας συγγένειες ενίοτε μας προκαλούν προβλήματα, κυρίως κληρονομικής φύσης. Και άμα αρπαχτούν οι γυναίκες μεταξύ τους, συνυφάδες και νύφοι πεθερά και... Εδώ έχουμε έναν δεσμό που υπερβαίνει και υπερτερεί κατά πολύ του όποιου φυσικού δεσμού. Εδώ έχουμε πνευματική συγγένεια. Και ο Αγιάζων, ποιος είναι ο Αγιάζων? Και οι αγιαζόμενοι εξενός πάντες. Γι' αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερος τίτλος. Ήρθε τώρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης να είναι ευλογημένος ο άνθρωπος, αλλά ο καλύτερος τίτλος που θα μπορούσε να του αποδώσει ο άνθρωπος είναι «Αδελφέ μου, εν Χριστώ Βαρθολομέ». Δεν τρέπεται να τους ονομάζει αδελφούς. Γιατί έχουν τον ίδιο πατέρα. Η διαφορά ποια είναι όμως, για να μην καβαλήσουμε το καλάμι. Εκείνος, ο Αγιάζων, δεν είναι μόνο αλληλούια στο όνομά του ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Αντί να auto reverse, ή όχι. Λοιπόν, ο Αγιάζων δεν είναι μόνο ο Ιησούς από την Ναζαρέτ. Δεν είναι μόνο η που προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και την ύψωσα και τη δόξα. Και προσέλαβε και εμένα και σαν μαζί. Δεν είναι μόνο ο άνθρωπος Ιησούς δοξασμένος. Την ίδια ώρα είναι και ο αιώνιος Θεός. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτός είναι ο φύση Υιός του Θεού. Εμείς είμαστε η θέση Υιή του Θεού. Με έψινο γιώτα και τα δύο. Κατά χάρη εμείς. Αυτός οντολογικά Υιός του Θεού. Εμείς θέση Υιή του Θεού. Και χάρητη Υιή του Θεού. Μπράβο Χάρη, ευχαριστώ. Και εκεί θα το είχανες πάλι σε λίγο, μα δεν τον είχα πάρει ο Χάρης. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τη διαφορά. Εντάξει, δόξα στο όνομα του Κύριου. Για αυτή λοιπόν την αιτία δεν τρέπεται. Να λοιπόν ο πρώτος λόγος που ο Κύριος δεν τρέπεται να με ονομάζει και να σε ονομάζει αδελφό του. Για ποιο λόγο είπαμε δεν τρέπεται? Γιατί είμαστε από τον ίδιο πατέρα. Εντάξει. Και προσέξτε, μην παραξηγηθούν τα πράγματα, ποτέ δεν θα είμαστε ίσοι με τον Κύριο. Γιατί αυτός είναι Θεός. Θα είμαστε όμως, λέει ο Ιωάννης, όταν φανερωθεί, όμοιοι με αυτό. Τώρα, επειδή θα γελάζατε τώρα, τα παιδιά μου το ξέρουν, ποτέ δεν είχα αγαθές σχέσεις με τα μαθηματικά, με έχει σηκώσει μια μέρα στη γεωμετρία μαθηματικός, τι είναι ρε γούδα τα τρίγωνα, μου λέει, ίσα είναι η όμοια. Τώρα εγώ πού να ξέρω. Ίσα-ίσα, του λέω. Ίσα είναι, μου λέει. Πετάει ένας από τους. Όμοια-όμοια. Όμοια-όμοια, του λέω. Όμοια είναι. Πετάει ένας τρίτος. Το ίδιο είναι, μου λέει. Πιο χαλβάς αυτός. Από μένα. Λέω και εγώ. Το ίδιο είναι, κύριε καθηγητά. Τι λες, ρε χαλβά, μου λέει. Εσύ πας στο μανάβι να αγοράσεις λάχανα και σου βάζεις ντομάτες. Είναι το ίδιο. Λοιπόν, δεν θα είμαστε ποτέ ίσοι μαζί του, αδελφοί. Μένει απαράμιλα μόνος, αλληλούια στο όνομά του. Μια παρένθεση. Ερχόμαστε στην... Ναι, θα τολμήσω να πω στην υπεραγία Θεοτόκο. Καταλαβαίνετε τι έκανε αυτή η γυναίκα. Καταλαβαίνετε τι έκανε. Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Ούτε εγώ καταλάβω. Στον άσαρκο λόγο, στον κατουσίαν Θεό, δίνει την ανθρώπινη φύση. Και εγώ τα λαμπάκια. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε. Και δύναμη υψίστου επισκιάσεις. Και είναι 15 χρονών, εκείνη. Δεν είναι παραπάνω. Και προσέξτε κάτι. Δεν ήταν αυθαίρετη η εκλογή της. Σε όλους τους αιώνες, στο απολυτρωτικό σχέδιο του Θεού, γιατί το λέω αυτό? Για να μην πάει ο νους σας, θα βρεις και μία. Λάθος. Δεν παραβιάζει ποτέ την θέληση κανενός ανθρώπου ο υψίστος. Έπρεπε να βρει ένα κορίτσι. Πάναγνο. Ικανό να του δώσει την ανθρώπινη φύση. Και έπρεπε να δώσει η ευλογημένη μητέρα του Κυρίου τη συγκατάθεσή της. Περιμένει ο Γαβριήλ. Της λέει την Αποστολή και περιμένει. Και ακούει τα λόγια «Δόξα στο όνομα του Κυρίου, ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά το ρήμα σου». Και τι σήμαινε αυτό? Τι ωραία να γεννούσα και εγώ το Χριστό. Τι λες? Σοβαρά.
Εάν την εξέλεγε.
Σοβαρά. Το παίρνει το μωράκι να το αφιερώσει και βγαίνει ο Σιμεών βαρβάτος. Αυτός που έχεις μέσα σου κοίτα εις πτώση και ανάσταση πολλών με το Ισραήλ και εσένα την ψυχή. Και τα γιάβρα οι προφήτες, δεν το λέγανε έτσι του πέρα. Ρομφαία θα διαπεράσει. Α, μαν, πού πάω εγώ τώρα? Πάει στον άντρα της. Τι? Απ' Άγιο Πνεύμα είσαι έγκυος. Άντε φύγε. Ήθελε να τη διώξει, λέει, να τη διαποπέψει. Και έπρεπε ο άγγελος Κυρίου να έρθει στο όνειρό του, να τον φοβάσαι να την παραλάβει. Ναι. Και μετά να μεγαλώνει η άγια αυτή κόρη και να ακούει από τους συγχρόνους. Εμείς δεν γεννηθήκαμε εμείς από πορνεία. Να δεις τι ωραία που είναι. Και με την κοιλιά έτσι πήγαινε να απογραφείς και μετά φύγε στην άγια γιατί ο Ηρώδης τα έχει σαλτάρει. Και ξαναφύγει από εκεί και ξαναέλα εκεί και ξαναπήγαινε εκεί και ξαναπήγαινε εκεί. Εντάξει. Και στο τέλος να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί να την πάρει σπίτι. Ιωάννη, ιδού η μήτρη σου. Εντάξει, κλείνει παρένθεση. Λοιπόν.
Θεός Άγιος και η Υπεραγία.
Υπεραγία δεν είναι σε σχέση με τη θεότητα. είναι σε σχέση με όλους τους λυτρωμένους, βιωματικά και εμπειρικά. Συγκρίνεσαι εσύ μαζί της, άσε το εν Χριστώ, άσε το στην άκρη. Εν Χριστώ είμαστε ίσοι. Βιωματικά και εμπειρικά. Τολμάς εσύ και εγώ να συγκριθώ μαζί της? Ας τη χάρη του Θεού, αγόρι μου γλυκό, το εν Χριστώ ξέχασέ το. Εμπειρικά και βιωματικά. Εμπειρικά, καθαρά εμπειρικά και βιωματικά. Πόσα χρόνια περπατάς με τον Κύριο? 23. Τολμάς να συγκριθείς με ό,τι ήταν στα 15 της?
Όχι.
Ξέχασέ το, αυτό συζητάμε τώρα. Όχι, αυτό είναι, όχι. Το ίση και όμοι ισχύει με τον γιο του Θεού, όχι με τη μητέρα του Κυρίου. Με τη μητέρα του Κυρίου, με τη μητέρα του Κυρίου η διαφορά είναι ότι κανείς από εμάς δεν έδωσε στον άσαρκο λόγο ανθρώπινη φύση. Αυτή είναι η διαφορά. Κατάλαβες, Λίνα?
Ναι, επειδή κάνει παρένθεση η μητέρα του Κυρίου, γι' αυτό νομίζω.
Το αίμα της, το δικό της το αίμα, έδωσε την ανθρώπινη φύση στον Κύριο. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν.
Εγώ θα κάνω πάλι την ερώτηση, γιατί μέσα μου διαρκώς. Δηλαδή, αν εξέλεγε κάποια άλλη, δεν θα το έκανε?
Όχι.
Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού.
Όχι, δεν μπορούσε.
Ήταν η Μαρία, ήταν η Ήτα.
Όχι, 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 με τίποτα. Με τίποτα.
Άρα, ο Θεός αυτό
βρήκε μία αγαθή προαίρεση, δηλαδή σε όλους τους αιώνες για το απολυτρωτικό του σχέδιο, δεν υπήρξε άλλη. Με τέτοια αγαθή προαίρεση. Γιατί θυμηθείτε, είναι 15 χρονών και πώς την αποκαλεί ο Γαβρίλη?
Και χαριτωμένοι.
Σε χρόνο παρακείμενο.
Δεν είναι. 15 χρονών, πολλές παντρεύτηκαν και κάνουν.
Ναι, ήταν και χαριτωμένες όλες 15 χρονών. Άσε ρε βούλη τώρα. Από πότε άρχισε, προσέξτε αδελφοί, από πότε το κορίτσι αυτό άρχισε? Και χαριτωμένη είναι παρακείμενος χρόνος. Αρχίζει στο παρελθόν. Και εγώ φαντάζομαι και θαυμάζω και υποκλίνομαι, γιατί δεν μας λέει λόγος του Θεού, μόνο η παράδοση μας λέει. Τι γονείς να είχε αυτό το κορίτσι? Ποιοι ήταν κατά την παράδοση οι γονείς της?
Ο
Ιωακήμ και η Άννα. Τι γονείς θα είχε αυτό το κορίτσι? Δηλαδή έτσι ξαφνικά από το πουθενά. Τι γονείς είχε αυτό το κορίτσι? Και πού μεγάλωνε, παρακαλώ, πού? Στην πού? Πού? Πέστε το. Ναζαρέτ. Τι ήταν η Ναζαρέτ? Ένας φουλ τόπος ανομίας και αμαρτίας. Ποιος όταν άκουσε βρήκαμε τον Ιησού από τα Ζαρέτ, τι είπε? Τι είπε? Είναι δυνατόν από τη Ναζαρέτ να βγει αγαθό? Ναι, είναι δυνατόν. Βγήκε η μητέρα του Κυρίου και βγήκε ο Μεσσίας του Θεού. Και βάλτε μαζί, όταν έρχεται ο άσαρκος λόγος να πάρει την ανθρώπινη φύση, τι λέει? Θα το δούμε στο 10ο κεφάλαιο. Ιδού έρχομαι, Θεέ, να κάνω το θέλημά σου. Αλλά δεν μπορούσε μόνος του να το κάνει το θέλημα του πατέρα. Έπρεπε να βρεθεί το όργανο να του δώσει την ανθρώπινη φύση. Και πώς τοποθετείται το όργανο που του έδωσε την ανθρώπινη φύση? Ιδού, η δούλη του Κυρίου. Βάλτε τα και τα δυο μαζί. Ιδού, ο άσαρκος λόγος. Έρχομαι, Θεέ, να κάνω το θέλημά σου. Στον ουρανό, στη γη. Ιδού, η δούλη του Κυρίου. Γέννητο είσαι με κατά το ρήμα σου. Εντάξει, κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, λοιπόν, δεν τρέπεται να μας ονομάζει αδέλφια και προσέξτε το εδάφιο 12, αν δεν το προλάβουμε όλο, ένα μέρος του σε λίγο, 5 λεπτά, 6 λεπτά έχουμε ακόμα. Προσέξτε, προφητεύει τώρα. Παίρνει από τον Μεσσιανικό ψαλμό, εύκολα να θυμόσαστε ποιος Μεσσιανικός ψαλμός είναι. 22-22. Καπαβήτα 22. Εύκολα να το θυμόσαστε. 22-22. Είναι μεσιανικός ψαλμός. Εντάξει. Και προφητεύει τώρα. Δεν τρέπομαι να τους ονομάζω αδέλφια. Γιατί? Και εγώ που τους αγιάζω. Και αυτοί που αγιάζονται έχουν τον ίδιο πατέρα. Και γι' αυτό προφητεύει. Θα κάνω κάτι. Κάτι θα κάνω σε αυτούς. Προσέξτε, είναι καταπληκτικό. Απαγγελώ το όνομά σου. Της αδελφής μου. Να αδελφοί, γιατί κάνουμε παρέα με τον Ιησού. Για να μας φανερώνει και να μας απαγγέλει το όνομα του Πατέρα. Και όταν μας απαγγέλει το όνομα του Πατέρα, ποιο είναι το προϊόν? Ύμνος. Εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Πρόσεξε ποιος θα υμνήσει ποιον και με ποιους. Ο δοξασμένος, ο αναστημένος, ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα υμνεί τον Πατέρα μέσα από τους λυτρωμένους του. όταν συνειδητά λατρεύεις το Θεό με ύμνους, ο Κύριος ψάλλει στον Πατέρα μέσα από σένα. Προσέξτε όμως, ένα πράγμα είναι ψάλλω και άλλο πράγμα είναι ψάλλω στον Κύριο. Πρέπει να είμαι συνειδητοποιημένος τι ψάλλω. Πάντα λύνει στο Σωτήρα, ευλαβώς παραχωρώ και δεν παραχωρείς τίποτα. Τι παραχωρώ. Τι παραχωρώ. Ετοίμος σε θυσιάζω το παν. Αλήθεια. Κύριε, δώσ' μου χάρη να το ψάλλω αυτό. Δεν μπορώ να το ψάλλω. Ελέησέ με να το ψάλλω αυτό και να είναι αλήθεια. Εντάξει. Απαγγελώ λοιπόν το όνομά σου της αδελφής μου. Και εδώ, αδελφοί, αυτό ξέρετε τι κάνει. Αυτό μας βγάζει τελείως από τα γνωστά κλισέ των προσευχών μας. Τη μάνα μου, τον πατέρα μου, το παιδί μου, το εικόνι μου, το... Σταμάτα. Τα ξέρει. Για άλλαξε κασέτα. Άλλαξε δισκέτα. Και προσευχή σου κάπως έτσι π.χ. Κύριε, εδώ είμαι. Να απαγγείλω και σήμερα τα έργα μου σε σένα που είσαι βασιλιάς. Αλληλούια, ξεχύθηκε χάρη στα χείλη σου. Γι' αυτό οι νεάνιδες σε αγαπούν και εγώ με τη χάρη σου είμαι μέσα σε αυτές τις νεάνιδες. Φίλησέ με τα φιλήματα του στόματός σου. Φέρε με στον οίκο του ίνου. Πότε ακούτε τέτοιες προσευχές στη συμπροσευχή της Εκκλησίας? Τι ακούμε στη συμπροσευχή της Εκκλησίας? Καλά, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε. Και μετά από μένα, σε μένα, για μένα, αμήν. Θα απαγγείλω. 20 χρόνια στην πίστη, 30-40. Τι σου έχει απαγγείλει? Πέρα από το παιδί σου, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου, το ανιψιό σου, το θείο σου, τη γιαγιά σου, ακόμα και την Εκκλησία και το έργο. Τι σου έχει απαγγείλει? Τι σου έχει απαγγείλει? Αν δεν σου έχει απαγγείλει, πρόσεξε, δεν μπορείς να υμνείς. Γι' αυτό η μνοδία μας είναι έτσι όπως είναι. Άρα, καλός ο Μακαρίτης, καλός ήταν, το βάλω μέσα, θα το θάψουμε. Εν μέσω Εκκλησίας υμνήσωσε. Θέλω σε παινή. Έτσι. Να σταματήσουμε όμως εδώ, αδελφοί, γιατί μετά πάει, ανοίγει άλλη. Άλλη ιστορία πάει μετά. Κύριε, κλείνοντας την ώρα ετούτη, δεν έχουμε λόγια να σου πούμε. Γιατί αυτή η τόσο μεγάλη σωτηρία που έκανες ξεπερνά κάθε νου, κάθε νόηση, κάθε γνώση. Αυτή η ασύλληπτη αγάπη η δική σου υπερβαίνει κάθε γνώση. Αλλά εσύ μας καλείς να προσευχόμαστε να τη γνωρίσουμε. Και θέλουμε, Κύριε, να γινόμαστε δέκτες και λήπτες της διακονίας σου. Να μας απαγγέλεις καθημερινά το όνομα του Πατέρα. Έτσι ώστε μέσα από μας εσύ να επενείς και να υμνείς τον Πατέρα. Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί και ο Αγιάζων, ο γιος της αγάπης σου, και εμείς οι Αγιαζόμενοι είμαστε από σένα, Κύριε. Και σε ευχαριστούμε γιατί αυτός είναι ο πρώτος λόγος που δεν ντρέπεται ο σωτήρας μας, ο γιος της αγάπης σου, να σε αποκαλεί, να μας αποκαλεί αδελφούς του. Και ακόμα σε ευχαριστούμε και για το σκεύος που διάλεξες την ευλογημένη Μαριάμ να δώσει σάρκα από το αίμα της στον άσαρκο λόγο, το Θεό μας. Σε ευχαριστούμε για τη διακονία της και την αποστολή της. Την μακαρίζουμε απόψε και σε ευχαριστούμε για αυτήν. Κύριε, άνοιξέ μας το νου να γνωρίζουμε το μήκος, το πλάτος, το ύψος και το βάθος της αγάπης του Χριστού μας. Πλήρωνέ μας με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αμήν.